Ventspilī varas grožus vairāk nekā 30 gadus tur viena partija – Latvijai un Ventspilī. Kaut arī Aivaram Lembergam tiesa ir aizliegusi vadīt pilsētas domi, viņš šā vai tā startē pašvaldību vēlēšanās.
Facebookā es esmu tik to, kā es esmu, kā jūs mani varat izolēt. Viņi par agru man apglabājuši, saprot.
Oligarham, kas ir pakļauts ASV un Lielbritānijas sankcijām, joprojām ir liela ietekme ne tikai Ventspils pašvaldībā, bet arī reģionālajos medijos.
Mēs esam privāts medijas un mūsu kā privāta medija, nu tās simpātijas ir Latvijai un Ventspilī.
Pēdējo 11 gadu laikā Ventspilnieku uzticēšanās Lemberga pārstāvētajai partijai ir pakāpeniski sarukusi, uz ko cerīgi raugās citi politiskie spēki.
Cilvēki domā, cilvēki skatās, cilvēki kļuvuši drošāki.
Vai 7. jūnija pašvaldību vēlēšanās politiskiem konkurentiem izdosies sašūpot gadiem ilgušo partijas Latvijai un Ventspilī varu? To atvērto failu pusstundā pētīs Linda Zelāne un viņas raidījumu ierunāšu es, Linda Spundiņu.
Pirmā daļa. Vai tev nav bail?
Esmu atbraukusi uz Latvijas ostas pilsētu Ventspili. Pilsētā valda mierīga noskaņa, ielas ir klusas, cilvēku nav daudz. Lielāka rosība ir vietējā tirdzniecības centrā, kur uzrunāja cilvēkus.
Protams, es būšu un es vēlēšu. Jā, mana pilsēta man ir svarīga.
Pēc īsas sarunas veikalā sastaptā pensionāri atklāja, kuram politiskam spēkam ir gatava atdot savu balsi.
Man ļoti patīk Vītuliņ kungs. Es nezinu, vai viņš arī balotējies uz priekšu. Es to arī nemaz nezinu.
Jā,
tad vēlēšu par viņu atkal. Jo viņš tiešām ir cilvēks saimnieks.
Tad jau ir par Latvijām Ventspilī.
Nu, nav ko mainīt. Viss būs labi.
Kur viņa ikdienā iegūst informāciju par notiekošo Ventspilī?
Ziniet, es internetu nedraudzējos, absolūti ne. Telefons ir podziņs un neko, bet man ir mans vals. Jā, es lasu to.
Jautāju, vai šajā laikrakstā var atrast informāciju par visām politiskām partijām, kas ir domē?
Es domāju, ka nav, ka es pavisam nezinu. Nu, jāmāk sevi pasniegt.
Līdzīgi izsakās arī citi pilsētnieki, kurus uzrunāju.
Tā vīze arī laikam ir tai vienai partijai. Ne īpaši es tā ir tur lasu, jā, bet nu, tā runā, jā.
Lai plašāk aprunātos par politisko dzīvi Ventspilī, esmu sarunājusi interviju ar Kristīnu Kornijanovu. Viņa ir Ventspils 4. Vidusskolas sociālo zinātņu skolotāja, kura ar jauniešiem diskutē arī par politiskiem procesiem valstī un pašu pilsētā.
Diemžēl pie varas ir vieni un tie paši.
Viņa runā par partiju Latvijai un Ventspilī.
Neveidojās tāda laba konkurence, to gan var just. Mēs esam nonākuši tādā strupceļā attīstības ziņā.
Skolotāja novērojusi, ka politiskie konkurenti parādās kūtri.
Līdz šim bija tādas plakātu partijas, tikai kas nostājās blakus. Tas, ko mēs redzam šobrīd, tie ir reāli nu, tādas kaut kādi spēki, kur mēs redzam, kas varētu paņemt tās balsus.
Viņas prāt Ventspilī cilvēki baidās iesaistīties politikā.
Vai vispār ir tāda bijība no vadošās partijas?
Es teiktu, ka jā. Privātās sarunās es esmu daudz dzirdējis, nu, pēdējos gados ir mazāk, bet pirms tam bija ļoti daudz. Es diezgan paskarbi mēdzu Facebookā kaut ko ierakstīt, un tad man regulāri ir nu, komentārs, piemēram, vai tev nav bail. Man liekas, ka tā tam nevajadzētu būt.
Kristīna Kornijanova novērojusi, ka lēnām, bet tomēr mainās pilsētnieku attieksmi pret Aivaru Lembergu.
Tie, kas ir atbalstītāji, viņu ticību šim cilvēkam noteikti ir grūti sagraut. Tas, ko agrāk nu, tā ļoti atklāti, kad nu, es balsoju par Ventspili un Latvijai, tas, ko es novēroju, tas ir pārvērties par tādu slēptu atbalstu. Saprotams, ka mēs balsojam, ne par velti viņa savāca lielāko daļu.
Viņas prāt, lai gan Aivaram Lembergam kopš 2021. gada tiesas sprieduma nav ļauts vadīt Ventspils domi, viņa ietekme pašvaldībā joprojām ir spēcīga.
Kamēr viņš ir sarakstā, tomēr es uzskatu, ka viņš ir aktīvs politikā, nu viņam būs tā sava ietekme. šī tiesvedība vajadzēja atvērt acis, bet man liekas nepietiekamā mērā, ja mēs skatāmies uz Ventspils balsotāju.
Aivara Lemberga tiesvedība ir ilgākā Latvijas vēsturē. Tā notiek vairāk nekā 15 gadus.
Apsūdzību klāsts ir garš.
Aivis Zelžinskis ir ģenerāla prokuratūras krimināla tiesiskā departamenta prokurors.
No tiem pašlaik būtiskākajās apsūdzību sadaļās spriedums tāds, ka apsūdzētais Aivars Lembergs atzīst par vainīgu. Tas ir gan par kukuļu izspiešanu, gan par nodzīgu iegūt līdzekļu legalizēšanu, kā arī par piedalīšanos neatļautā mantiskā darījumā, kura rezultātā persona guvusi vairāk kā 1 miljonu eiro labumu.
Lembergam tiesa piesprieda 4 gadus cietumā. Šobrīd lieta atrodas kasācijas stadijā augstākajā tiesā.
Konkrēts datums, kad lieta tiks izskatīta, raksturveida procesā nav noteikts. Un kad būs gala nolēmums, to šobrīd nevar prognozēt.
Lembergam ir noteikts drošības līdzeklis. Aizliegums jaņem domas priekšādātāja amatu.
Būt par deputātu ievēlēts, viņš, protams, drīkst un pildīt deputāta funkcijas attiecībā pret saviem vēlētājiem, protams, ka viņš ir tiesīgs.
Paralēli tiesvedībai, Aivaru Lembergu korupcijas dēļ sankciju sarakstos ir iekļaujušas gan Amerikas Savienotās valstis, gan arī Lielbritāniju.
Nevaru spriest, cik tas ir atsaucies uz domeļu darbu kā tādu, kā citi deputāti Ventspils pasaudībā šo visu vērtē, un cik saskat par iespējumu sastrādāties ar Aivaru Lembergu, bet kopumā šīs sankcijas vairāk attiecās, protams, uz personas privāto dzīvi, privāto finanšu rosību.
Lembergam ASV un Lielbritānijā iesaldēti īpašumi un aktīvi. Viņam ir aizliegts veikt darījumus ar šo abu valstu pilsoņiem un uzņēmumiem.
Šādās nopietnas institūcijas, tādās lielvalstīs, nepieņem šādas lēmumus pret personām citu valstu pilsoņiem. Tikai tāpēc vien, ka viņi tā ir izdomājuši, ka tas būtu nepieciešams darīt. Noteikti tur pamatē ir kaut kādi pierādījumi. Attiecībā uz lietu tas nav nekādas izmēras neievieš, apsūdzības, kādas ir tādas viņas ir, tās tiek uzturētas.
Otrā daļa. Summa tuvojas miljonam.
Man interesē laikraksts Ventes balss.
Lai izpētītu, kādu saturu var lasīt Ventspils reģionālajā avīzē Ventes balss, kas ilgstoši spēlē nozīmīgu lomu pilsētas informatīvajā telpā, dodos uz Nacionālo bibliotēku.
Un šeit ir pagājušais gads. Lūk, šī čupie.
Mani interesē Ventes balss avīzes pēdējā pusgada laikā, pirms stājās spēkā priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi. Avīzē regulāri publicē domas vēstis, informāciju par pašvaldības uzņēmumiem un kapitāla sabiedrībām, kā arī rakstus par pilsētē nozīmīgām aktualitātēm. Manu, ka lielākā daļā rakstu atspoguļo tikai pie varas esošās partijas Latvijā un Ventspilī deputātu viedokli. Arī lielās intervijas, kuras laikraksts pārpublicē savā interneta portālā, ir tikai un vienīgi ar šīs partijas politiķiem. Tajā regulāri ir arī video intervijas ar Ventspils domas deputātu Aivaru Lembergu. Dodos uz laikraksta redakciju, kas atrodas pilsētas centrā.
Mūsu avīzes lasītājs ir vecāka gadagājuma cilvēks un ziņu portālu savukārt lūko visdažādākie, no sirmiem matiem līdz pavisam jauniešiem.
Ilze Elizabete Urga ir Ventes balss valdes locekle.
Iznākam divas reizes nedēļās, otrdienās un piekdienās, un latviešu avīzītei tirāži ir 1500 eksemplāru, krievu avīzītei 300.
Ventes balss 2023. gadā apgrozīja teju 500 000 eiro, no kura lielākā daļa ir pašvaldības finansējums.
Tā ir kāda puse apmēram no satura, kas ir apmaksāta. Bez šīs te sadarbības mēs nevarētu pastāvēt.
Kāpēc pēdējā pusgadā Ventes balss lielās intervijas ir tikai ar varas partijas Latvijai un Ventspilī pašvaldību vēlēšanu kandidātiem?
Mūsu ir redakcionālā politika. Mēs tiešām atbalstām šo politisko organizāciju Latvijai un Ventspilī. Mūsu priekšstats ir, ka viņu vadībā pilsēta vislabāk un visefektīvāk var strādāt.
Norādu, ka Ventes balss ētikas kodeksā ir norādīts, ka žurnālistam ir vispusīgi jātaino aprakstāmie notikumi. Tas nozīmē, ka laikrakstam jāveicina viedokļu daudzveidība un jāiekļauj arī opozīcijas deputātu teiktais.
Tā situācija Ventspilī ir veidojusies tāda savdabīga daudzu gadu garumā, kad pie varas bija Aivars Lembergs. Tie viņa oponenti, diemžēl, ir tādi cilvēki, kurus nepārāk gribas intervēt. Viņi ir ļoti agresīvi, noskaņoti, viņiem nekas nepatīk, un līdz ar to nu, tā viņu intervēšana mums gadu gaitā nav atstrādājusies kā žurnālistiska prakse.
Žurnālistikā ir tās visas puses tomēr jā.
Es saprotu, bet mēs esam privāts mēdijas, un mūsu kā privāta mēdija, nu, tās simpātijas ir Latvijai un Ventspilī, un mēs to norādām, un mūsu lasītājs to apzinās.
Urga noliedz, ka Ventas balss vienpusējā satura dēļ ventspilniekiem būtu ierobežota piekļuva pilnvērtīgai informācijai.
Vai viņš tiešām patērē tikai Ventas balsi? Mūsdienās taču ir katrs cilvēks patērē arī sociālos tīklus.
Tam, ka šādā vietējā mēdijā dominēja ziņas, kas klāja pārstāv vadošo partiju, ir sekas.
Tas risks tajā ir vēlētāja ietekmēšana.
Krista Asmusa ir biedrības sabiedrība par atklātību Dēlna vadītāja.
Jā, mēs varam runāt par to, ka mūsdienās taču ir tik daudz dažādas citas informēšanas iespējas, tie paši sociālie tīkli un televīzija, bet šis vietējais mēdijas laikraksts tomēr spēlē ārkārtīgi lielu lomu arī ņemot vērā tā pieejamību, un nu, šādas situācijas noteikti ierobežotā vēlētāja iespējas saņemt informāciju.
Ventspils nodokļu maksātāja nauda aiziet ne tikai Ventas balsī. Pilsētas pašvaldība to tērē arī par informācijas izvietošanu vairāk nekā 10 Latvijas medijos, kā arī vides reklāmā un krāsainos bukletos, ko met iedzīvotājiem paskastēs. Par kādu summu ir runa? Pirms šā gada budžeta apstiprināšanas to apkopoja pašreizējais pilsētas domas deputāts Edgars Čoporjus. Viņš ir no partijas Latvijas attīstībai un nākamās vēlēšanās nekandidēs.
Saliekot šos visus cipars kopā, tā summa tojas miljonam.
Čeporģus arī aprēķināja, cik liela ir vietējo mediju finansiālā atkarība no pašvaldības iepirkumiem.
Secinājumi bija pārsteidzoši. No Ventspils apgrozījuma te bija vairāk nekā 50% un no Kurzemes televīzijas te bija vairāk nekā 70% kopēja apgrozījuma. Informācijas izvietošana, reklāma, sludinājumi.
Trešā daļa. Viņi pār agru mani apglabājuši.
Šovasar Ventspils domas vēlēšanās startēs 8 partijas, tostarp Latvijai un Ventspilī, kam domē pat laban ir 7 no 13 vietām. Latvijai un Ventspilī sarakstā ar 2. Numuru kandidē arī Aivars Lembergs.
Es piedāvāju, ka mēs viņu skatām par pēdējiem.
2019. gada beigās ASV valsts kase paziņoja, ka Latvijas oligārs Lembergs, cita starpā, ir atbildīgs vai līdzatbildīgs, vai tieši vai netieši iesaistīts korupcijā, tostarp piesavinājies valsts līdzekļus un tādēļ nosaka viņam sankcijas.
Paldies, tad sākam ar
korupciju. Savas sankcijas pagājušā gada novembrī Lembergam noteica arī Lielbritānija. Paziņojumā tā norāda, ka Lembergs, būdams Ventspils mērs, ir bijis atbildīgs vai ir bijis iesaistīts smagā korupcijā, kukuļošanas un mantas piesavināšanās veidā. Apvienotās karalistes sankcijas paredz, ka Lembergam ir iesaldēti aktīvi, ja tādi ir, un ir aizliegts ieceļot. Savukārt šomēnes Lembergam ir piemērotas arī direktora diskvalifikācijas sankcijas. Tas nozīmē, ka cita starpā viņš nevar būt direktors ārvalstu uzņēmumā, kam ir pietiekama saistība ar Angliju, Velsu, Skotiju un Ziemeļīriju, pat ja firma tur nav reģistrēta. Uzrunāja Lembergu intervijai.
Gan ASV sankcijas, gan Lielbritānijas, tas ir politisks pasūtījums.
Lembergs apgalvo, ka to mērķis bija izolēt viņu no politiskā procesa. Līdzīgi viņš izsakās arī par Rīgas apgabaltiesas spriedumu pirms 4 gadiem, kas viņu atzina par vainīgu kukuļņemšanā, naudas atmazgāšanā, dokumentu viltošanā un citos noziegumos.
Facebookā es esmu tik to, kā es esmu, kā jūs mani varat izolēt. Viņi par agru man apglabājuši, saprotat? Viņi man apglabāja 21. gadā, es jau televizoru skatījos.
Tolaik Lembergs atradās apcietinājumā.
Oi, tur visi mani apglabāja, ka Lembergs politiski mīris un tā tālāk un tā tālāk. 22. Gads parādīja, ka nevisai tā ir, ja?
Lembergu atbrīvoja no apcietinājuma. Lieta ir kasācijā un tiesvedība joprojām turpinās.
Mani vēlētāji to visu zina, ja? Aiziet uz Rīgas tirgu, iesim kopā iepirkties. Jūs varēsiet redzēt, kā cilvēki, ko viņi man saka. Saprot, un to jūs nevarat nopirkt.
Jautāja Lembergam par viņa ietekmi vietējos medijos, tostarp Ventas balsī.
Tāpat kā Washington Post vai CNN demokrātiem, ja? Jā. Mēs kā amerikāni, viss labi.
Lembergu mēra krēslā pirms dažiem gadiem nomainīja partijas biedrs Jānis Vītoliņš. Viņš 7. Jūnija pašvaldību vēlēšanās Latvijai un Ventspilī kandidātu sarakstā startēs ar pirmo kārtas numuru. Vītoliņš neko nezinot par to, ka Ventas balss atrodas partijas kabatā.
Man zvana žurnālists un saka, ka jāstiekās, ir jautājumi, es jau neatsaku nevienam.
Bet jūs neesat pamanījis, ka Ventas balsī nu gadiem nav opozīcijas deputātu viedokļi?
Nezinu, es neesmu tam pievērsis uzmanību.
Viņa prāt, Ventspilī opozīcijas partijām šovasar būs jācīnās par vēlētāju balsīm, neatkarīgi no vietējo mediju atbalsta.
Konkurence pieauga un nu, mums vietu skaits ir samazinājies. Tas ir normāli, jā. Skaidrs, ka cilvēkiem arī varbūt gribas kādas jaunas sejas redzēt, jā. Un tas ir tas risks tam politiskiem spēkam, kurš ilgstoši ir pie varas.
4. Daļa. Ventspils kā vecpuiša dzīvoklis.
Pēdējo triju Ventspils pašvaldību vēlēšanu dati rāda, ka vēlētāju aktivitāte ir kritusies no gandrīz 41% pirms 12 gadiem līdz nepilniem 36% pēdējās vēlēšanās.
Ventspils vēlēšanu komisija šodien.
Lielākā lejupslīde ir Latvijai un Ventspilī. Ja 2013. Gadā tai uzticējās teju 70% Ventspilnieku, tad 2021. Gadā vairs tikai nedaudz virs 54%.
Mūsu vēl kandidātu sarakstu pārstāvi, tātā sirdsībā.
Kandidātu sarakstu skaits būtiski nav sarucis. Šogad vēlēšanās ir par vienu sarakstu vairāk nekā iepriekšējās pirms 4 gadiem. Uzrunāto politisko spēku noskaņojums ir daudzveidīgs. No kaujinieciskas apņēmības pierādīt sevi un atkarot pēc iespējas vairāk deputātu vietu partijai Latvijai un Ventspilī, līdz mierīgākām cerībām uz sadarbību, pārmaiņām un jaunu balsu uzrunāšanu. Šajās vēlēšanās kopā startē politiskās partijas kustība par un jaunā vienotība. Sarakstā pirmais numurs ir šī brīža Ventspils domas deputāts Bruno Jurševits.
Partija Latvijai un Ventspilī tur ir daudz ļoti labi speciālisti, ļoti liela pieredze pašvaldības darbā. Bet šobrīd partija Latvijai un Ventspilī vada divreiz notiesātais, bet vēl pēdiņās nevainīgais Aivars Lembergs. Un viņš praktiski vada gan šo partiju, gan šobrīd esošo koalīciju. Tāpat kā to ir darījis jau 34 gadus.
Viņš paredz, ka šajās vēlēšanās Lemberga partija iegūs zem 50% balsu.
Cilvēki domā, cilvēki skatās, cilvēki runājās, cilvēki kļuvuši drošāki. Ja 7 gadus, 8 gadus atpakaļ nevarēja iedomāties, kad iedzīvotājs nāk pie opozīcijas deputāta kaut ko prasīt, lai viņš palīdz, vai pat runāt uz ielas bija tā, ka nu, tu esi opozīcijā ar manai stūri. Tad tagad tas notiek atklāt, cilvēki daudz mazāk baidās. Un tā
baidās mēs... no kā?
Baidās no tā imidža, kas bija 34 gadus, kas nav ar mums, tas ir pret mums un ir zaudēti darbi. Tad šobrīd varbūt ar Vītoliņu kļūšanu par domas priekšsēdētāju šis process ir kļūst maigāks un es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu tā īpaši atlaists, bet lielākā daļa cilvēki jau klusē. Teikšu godīgi, ja nebūtu šīs Lemberga ietekmes, ļoti labprāt strādāt kopā ar Vītoliņu kungu.
Ilgadējais Ventspils domas opozicionārs Ģirds Valdis Kristovskis no Jaunās vienotības šajās vēlēšanās nekandidēs, jo viņam 14. Saimā piešķirts pagaidu, jeb mīkstais mandāts. Viņš pret Aivaru Lembergu sācis vairākas tiesvedības.
Vienas tikko zaudēju Lembergam pa godu un cieņu, bet es vēl domāju, ka es laikam uz Eiropas cilvēku tiesību tiesiešu.
Kristovskis atzīst, ka arī citas tiesvedības ilgs visticamāk vēl vairākus gadus. Lai gan viņš vairs nav Ventspils domas deputāts, viņa pārstāvētā partija joprojām piedalās vēlēšanās šajā pilsētā.
Lembergs ir vadītājs tam procesam, ideologs, bet viņam ir atbalstītāji, un tā ir organizētā grupa, tur ir hierarhija, tas ir autokrātisks režīms, visā tā spektrā, ne tikai autoritārs, bet autokrātisks, tas nozīmē arī ļaunprātīgs un zaglīgs, kundzība tiek nodrošināta, jācīnās ir pret ļaunumu sakni un jācīnās arī pret to komandu.
Vēl viens kaismīgs Latvijai un Ventspilī opozicionārs ir Ventspils domas deputāts Aivis Landmanis.
Kandidēju uz 5. sasaukumu.
Viņš ir mēra amata kandidāts apvienotajam sarakstam, kurā ietilps Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija un jaunā konservatīvā partija.
Visam tam ir nepieciešama nauda. Lai sacenstos ar varas partiju, nevar likt pretīm tādu reklāmu, vēl ņemot vērā, ka tur ir ļoti lielā apmērā tiek pielietots administratīvais resurss. Tad apvienojoties, tad arī var iegūt arī kaut kādu finansējumu. Un vēl pats būtiskākais apvienot arī tos kandidātus. Ventspilī ir problēma ar sarakstu nokomplektēšanu. Cilvēki vienkārši baidās.
Aivis Landmanis uzsver, ka cīņa par varu ir sākusies. Vadošās partijas deputāti piedalās publiskos pasākumos un izsaka viedokli vietējos medijos.
Paskatīsimies arī, kāda būs priekšvēlēšana kampaņa.
Viņš atminas, ka pagājušās pašvaldību vēlēšanās Ventspilnieki paskastītājs saņēma vairākas avīzes ar asu kritiku opozīcijas deputātu virzienā.
5 eksemplāri sastota, ka aizturēja knabas, teica, ka izmeklēs un neko neizmeklēja un nekādas secinājumas neizdarīja. Mēs ejam kā Dāvids pret Goliātu.
Knabas uzzināju, ka par šo aģitācijas avīzi pārbaude ir pabeigta. To īsi pirms vēlēšanām izplatīja un atmaksāja uzņēmums F-Nation. To pērn likvidēja.
F-Nation veica slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju, jo avīzes veida izdevumam nebija norādīta nedz tirāža, nedz tā apmaksātājs. F-Nation kā trešā persona, kas nav saistīta ar politiskajām organizācijām, apmaksāja šī izdevuma izgatavošanu un izplatīšanu Ventspilī, Jelgavā un Jelgavas novadā.
Lai gan cīņā par vietām Ventspils domē šovasar iesaistās 8 politiskie saraksti, tomēr deputāti būtiskas pārmaiņas, kas mazinātu vadošās partijas pārsvaru, šobrīd neparedz.
Ventspilnieks ir konservatīvs vēlētājs.
Vita Hermansone ir jaunredzes nama direktore. Viņa pirms dažiem mēnešiem iestājās Nacionālā apvienībā un šajā sarakstā ir pirmais numurs.
Ir vairāk partijas, ir vairāk izvēle, ir arī vairāks krieviskās partijas, un tad krievvalodīgi runājošie iedzīvotāji varbūt nevēlēs vairāk tik daudz par Latvijai un Ventspilī, bet par sev tuvākām partijām. Šis rezultāts ir grūti paredzams.
Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs, kurš pats startēs Rīgā, atzīst, ka Ventspilī galvenais konkurents cīņā par vietām domē ir Lembergs un viņa pārstāvētā partija.
Es neesmu viņa fans, bet es nevaru neredzēt, neesmu politiski aklis, lai neatzīmētu, ka viņa harizma Ventspilī ir nomācoša. Viņš nav notiesāts, viņš joprojām tiesājās. Viņš ir no tiem cilvēkiem, kurš jūtas ļoti labi konfliktā zonā. Ir tādi, kas no tā to pārdzīvo citādi. Viņš, manuprāt, ir konflikta vampīrs. Tie, kas viņu moka, dara viņu stiprāku.
Saskaņa Ventspilī vēlas nevis konfliktēt ar varas partiju, bet sadarboties. Partijas pirmais numurs ir Vitālijs Trusevičs, kurš savulaik jau ir bijis domas deputāts.
Ceru, ka sanāks vismaz 2 vietas. Es personīgi un partijas necinās ne ar vienu. Mēs nedalām pēc tautības, pēc politiskiem uzskatiem. Ja cilvēks grib strādāt tieši iedzīvotājs labā, lūdzu, strādājam.
Šajās pašvaldību vēlēšanās Ventspilī startē 3 jaunpienācēji. Partija Latvija pirmajā vietā, apvienības suverēnā vara, kā arī partija stabilitātei, kuras mēra amata kandidāte Sanita Petere sola pilsētā ieviest pārmaiņas.
Patreiz Ventspils ir tāda sagrusi. Es viņu redzu kā tādu vecpušu dzīvokli, kur sievieti var ienest to ziediņu, pielikt to gleznu, iedot jaunu ideju, iedot jaunu jaudu. Visa kā jau ir Ventspilī. Ventspils kādreiz bija ļoti augstā līmenī, ja, no pašvaldībām. Mums ir jāatgūst. Mēs esam jauns spēks. Mēs esam vecākās paaudzes politiķiem, nu, tādi nērti.
Piektā daļa. Intrigas sit augstu vilni.
Vai kādam politiskam spēkam pašvaldību vēlēšanās izdosies mest nopietnu izaicinājumu ilgadējai varas partijai Latvijai un Ventspilī? To jautāju politoloģei un lektorei Rīgas Stradiņu universitātē, Leldai Metlai Rozentālai.
Skatoties cauri laikam, protams, mēs tādu nelielu tendenci lejupslīdēji varam redzēt.
Pēdējos gados nākuši klāt arī citi politiskie spēki, un jau iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Ventspils domē iekļuva deputāti no 5 vēlēšanu sarakstiem.
Jāsaka, ka pagājušās pašvaldību vēlēšanās bija tāds, nu, salīdzinoši viss zemākais punkts, bet, protams, tas jau nemainīja to, ka, ja Latvijai un Ventspilī saglabāja savu vietu kā domas priekšsēdētāja, amata turētājs, gan, principā, vairākuma turētājs domē.
Viņas prāt arī vēlēšanās jūnijā nebūs straujas izmaiņas.
Protams, ka to situāciju nedaudz arī ietekmē tas, ka ilglaicīgais domas priekšsēdētājs Lemberkungs vairs nav šajā amatā, vismaz formāli. Iespējams, ka faktiski viņš aizvien vēl tur roku uz pulsa, bet kaut kādā mērā tas svārstīgajos vēlētājos arī varbūt rāda tādu sajūtu, ka vairs Latvijai un Ventspilī nav tāds vienpersoniski ietekmīgākais politiskais spēks.
Tajā pašā laikā Ventspilī nav gan spēcīgs politiskais pretspars.
Parasti par Ventspili daudz runā, bet tā teikt, ka būtu tāda ļoti spēcīga opozīcija, kuri tad nāktu ar pilnīgi jaunu iedzīvotājus pārliecināt spējīgu opozīcijas piedāvājumu, īsti tā nekad nav bijis. Un līdz ar to arī skatoties šobrīd uz to piedāvājumu, kāds ir uz nākamajām vēlēšanām, šķiet, ka nekāds tāds būtisks pavērsiens nav gaidāms.
Kā politiskai partijai Latvijai un Ventspilī ir izdevies gadu desmitiem noturēt varas grožus Ventspilī?
Es domāju, ka te tomēr ir jau daudz minētais līdera fenomens. Varētu pat teikt, ka jau gandrīz vairāku paaudžu garumā viņi atcerās, ka pilsētu vada Lemberkungs. Vai vispār pilsēta turpinās pastāvēt, ja viņš nebūs? Nē, protams, šī ir tāda ironija, bet kaut kādā mērā tas ir tāds cilvēku pieradums un sajūta, ka tā taču vienmēr ir bijis. Un neviens jau nedod garantiju, ka pārmaiņas nesīs kaut ko labāku.
Kādēļ tik daudz Ventspilnieku ignorē Lamberga tiesvedību, ASV un Lielbritānijas noteiktās sankcijas?
Cilvēks vairāk uztver tieši to emocionālo piesaisti, kas ir izveidojusies tik daudzu gadu garumā, un mazāk domā par racionālajiem argumentiem.
Metle Rozentāla sagaida, ka būs sīva politiskā cīņa.
Tā ir tāda raksturīga iezīme pašvaldībām, ka tās intrigas sit augstu vilni.
Vismas pagaidām vēlēšanu tuvošanos Ventspilī vēl nejūt. Tā stāsta Kristīna Kornijanova, kura dzirdējāt raidījumu sākumā.
Kad vēlēšanas nāk, Facebookā sāk aicināt uz visādām talkām. Pēkšņi deputātu kandidāti viņiem sāk rūpēt kaut kāds viens pagalms, kas ir jāizvāc.
Viņai būs grūti izvēlēties, par ko balsot.
Man ir, protams, par ko es nekad savu balsi neādotu. Ir partijas, kas neatbilst manai pārliecībai. Ir arī šis te valstiskuma jautājums, kas dažām partijām ir slidens. Tas viss atkrīt un nekas jau arī nepaliek. Visticamāk, es savu balsu atdošu, tīri, lai veidotos opozīciju.
Jautāju, kas viņai pietrūkst Ventspilī?
Kas nav izdarīts? Ventspilī kā pilsētē nav dvēseles. Mums ir kaut kāds eiro remonts, nav tādas dinamiskas tās vides. Un līdz ar to mums stagnē arī uzņēmē darbība un viss ir tāds pusmīris, pamīris. Mēs varētu pārdot Holivudai Ventspilī, filmēt kaut kāds apokalips ainus, ja mums nebūtu jāaizdzen cilvēki no ielām. Viņu vienkārši tur nav.
Raidījumu veidoja Linda Zelāne, Ģedards Ķelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.